11-րդ. Ռուսական օբշչեյե դելոթերթը, որի հրատարակիչներ Վլ. Բուրցևը, տպագրվում էր տափակ մեքենաներով։ Տպարանը տեղավորված էր նեղլիկ մի փողոցում, Փարիզի հին թաղամասում, մրից սևացած պատերով և ցանցապատ փոշոտ լուսամուտներով մի շենքում։ Առաստաղի սարդոստայնը, գազալապտերները և աղյուսե հատակին յուղակեղտ կաթեցնող մեքենաները երևի ոչ պակաս երեք հեղափոխություն էին ապրել։ Այժմ մտքի այդ ֆաբրիկան առավելապես զբաղվում էր քիչ թե շատ կասկածելի գործերով։ Բանվորներն այստեղ բարձվում էին կարճ ճամկետով և միայն ծայրահեղ դեպքերում։ Արճճափոշիով կեղտոտված ու հյուծված նրանց դեմքերը կենթանանում էին միայն էջկապի սպառնագին բեղերով վիթխարահասակ հաստլիկի խիստ հայացքից։ Գետնախորշերից և պանդոկներից հավաքած իր արճճե գումարտակը ապահում էր կիսաքաղց վիճակում։ Տպարանը աշխատում էր մի կերպ, բայց նրա տերը, լրագրող, թատերական քննադատ և բուլվարների արձագանք թերթուկի խմբագիր Ռիշարը քրոնիկայի և ամեն կարգի խառնուրդի բաժնից վատ չէր վաստակում, որոշակի անձերից գանձելով և տպագրվածի, և չտպագրելու խոստումի համար։ Նրա պատվիրատուները հասարակական սկանդալի ծալավի թեթևաբարոկան այք էին, հասարակած տները, փոքրիկ դերասանուհիները և պալատի դեպուտատների ոչ քիչ թվով անդամներ։ Վերջիններս վճարում էին լռության համար, քանի որ Ռիշարը տեղյակ էր այն ամենին, ինչ վերաբերում էր լույս աշխարհ չհանվելի կեղտոտ փոխնորդին։ Տպարանի վերնահարկում, աջ կողմում, տեղավորված էին բուլվարների արձագանք անարխիստական լապտեր թերթուկները և Փարիզի հավիկները անոնիմ հրատարակչությունը։ Ձախից երեք դատարկ սենյակներում տեղավորվել էր բոլշևիկների դեմ պայքարի օրգան, նշանավոր օբշչեյե դելոն։ Խմբագրության լուսամուտները մրոտ էին և չվարագուրված, հատակին մի քանի եղեգնյա աթոռ, դեղնած լրագրերի կապեր, պատերին մեխեր և պաստառին քորոցներով ամրացված ձեռագիր հայտարարություններ։ Ծայրի սենյակի դռանը գրված էր «Ես զբաղված եմ»։ Այնտեղ նստած էր Բուրցևը։ Նա նստած էր մեջքը դռանն առած, ներս եկողը տեսնում էր պատրտուն արմունքների ետ տված փոքրիկ արագ գրող մի կերպարանք և ծղոտե գլխարկի տակից առատորեն թափված ճերմակ մազերի փնջեր։ Այդ գլխարկը նա շտապելուց և զբաղվածությունից երբեք չէր հանում։ Սեղանը շրջանցելով, այցելուն կարող էր տեսնել Վլադիմիր Լվովիչի մեծ, թանաքոտված կերքիթը, դեղնաճերմակ մորուքը և նիհարավուն ոգեշունչ դեմքը։ Նա գրում էր։ Թերթի էջերը նա սովորաբար միայն իր հոդվածներով էր լցնում։ Սեղանի վրա ձեռագրերի շեղջեր, ծխախոտի մնացուկներ և լրագրերի կույտեր, որոնց վրա Վլադիմիր Լվովիչը քնում էր։ Ջրի ծորակի բացակայության հետ հաշտվելով, նա խնայողության համար հենց այդտեղ խմբագրությունում էլ ապրում էր։ Աշխատակիցներին բացառությամբ Լիսովսկու նա հրաժարվում էր մի սու անգամ վճարել։ Լիսովսկուն հոնորար վճարելու օրերին հանդարտ կատաղության էր հասնում։
«Այդ ի՞նչ եք անում փողերը, Լիսովսկի, ո՞ւր եք շպրտում փողերը. Ամեն շաբաթ դուք օբշչեյե դելոյի հոգումի մասը պոկում եք. Ես ձեզ հարցնում եմ, ձեր անսկզբունքայնությունը մոսկովյան ավազակախմբի արածից ինչով է տարբերվում»։
Նա մտածում և արտահայտվում էր իր առաջնորդողների խոսքերով։ Պրովոկատորներ հետապնդողի նրա սուր, արագ կծկվող և լայնացող բաց կապույտ աչքերը ասես շոշափում էին Լիսովսկու հոգու բոլոր գաղտնի ծալքերը։ «Դուք, որ կոչված եք դիմակազերծ անելու բոլշևիկների հանցագործությունները, անհոգ թերև եք գալիս ռեստորաններում, աչք ծակող ձևով հագնվում և օբշչեյե դելոյի ամենամոտ մարտակիցը լինելով հանդերձ, ձեզ այդքան ցինիկորեն եք պահում»։ Այդքանից հետո միայն Բուրցևը պիջակի պատրտված աստառի տակից դուրս էր բերում 20 ֆրանկանոց ճմրտված թղթադրամները և սրտաբեկ մեկնում Լիսովսկուն։ Օբշչեյե դելոյի հրատարակման համար ստացվող գումարները հեշտ չէին ձեռք բերվում։ Ֆրանսիացիներն այդ լրագրին լուրջ նշանակություն չէին տալիս, քանի որ բուրցերի տնտեսական ծրագրի մեջ անարգանքի սյուներից, կաղամախու ցցերից և անեցքներից բացի ոչ մի շոշափելի բան չկար։ Իսկ Լիսովսկու կողմից հարևան սենյակում հորինված սեփական թղթակիցների հեռագրերը, բոլշևիկյան սարսափներ, կանանց համայնացում և նման բաներ ավելի գեղագրական բնույթի էին, քան գործնական։ Դենիկինի համար Վլադիմիր Լվովիչը չափից ավելի էր կարմիր։ Կոլչակի կողմնակիցները առհասարակ պատրաստվում էին Մոսկվան վերցնելուց հետո մյուս բոլոր լիբերալների հետ կախել նաև Բուրցևին։ Երբեմն միայն դրա մեր ստացվում իշխան Լվովից։ Լիսովսկին խորհուրդ էր տալիս ժամանակին համահնչուն լինելու համար Օբշեյե Դելոյի ղեկը պարլամենտարիզմից շեշտակիորեն դեպի աջ թեքել։
«Վլադիմիր Լվովիչ, դրոշ դարձրեք սպիտակ նժույգ հեծած գեներալին. Հոտոտեցեք դարաշրջանը. Այլևս չի կարելի անվերջ կրկնել, թե իբր բոլշևիկները Սուրբ անարյուն հեղափոխությունը վիժեցրել են. Եվ փառք Աստծո, որ վիժեցրել են. Գրողի ծոցը»։
«Լռեցեք», սոսկալի շշուկով ընդհատում էր Բուրցևը։
«Մեր իսկական նշանաբանը իսկական տիրոջը կանխազգալն է. Վլադիմիր Լվովիչ, դուք բուրժուազիայի հավատարիմ ծառան եք. Եվ թող Աստված նրան առողջություն և ծաղկում տա»։
«Լռեցեք, դուք ցինիկ եք, դիալեկտիկ եք, բոլշևիկ»։
«Ուզում եք մի անգամի չորս փայլուն ֆելետոն տխեմ և ասեմ, թե ինչ եմ այս բոլորի մասին մտածում»։ «Խմբագրությունը կտեղափոխվի Եղիսյան դաշտեր, մուտքը շքադեռնով, ընդունարանում եռուն կյանք և ոչ թե պատերի ժանգոտ մեխեր. Դեպուտատներ, գործարար մարդիկ, կոնցեսիոներներ, գեներալներ, հրաշագեղ աղջիկներ»։
«Ես ձեզ այլևս չեմ լսում»։
Բուրցևը չոր մատներով ձեռքն էր առնում գրիչը, և նրա քիթը նորից էր կախվում հապճեպ շարված անընթեռնելի տողերի վրա, թանաքի ցայտերին։